τον αιώνα. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθήτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα, καθίστε. Είχαμε μιλήσει την προηγούμενη φορά για την ευλογία του ιερέως και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών. Και ο κάτω διάκονος λέει την εξής προτροπή, την εξής εκφώνηση. Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Δηλαδή, αφού ενθυμηθήκαμε όλους τους Αγίους, ας παρακαλέσουμε και πάλιν την Πολάκης έτη και έτη τον Κύριον, τον Θεόν. Και είπαμε ότι στη Θεία Λειτουργία έχουμε μία ανάμνηση, μία παρουσία, μία κοινωνία πάντων των Αγίων, όλων των Αγίων και των Αγίων στους οποίους ο Θεός γνωρίζει, διότι αυτούς που εμείς γνωρίζουμε είναι ελάχιστοι. Οι Άγιοι τους οποίους ο Θεός γνωρίζει είναι αναρρύθμιτες στρατιές, για μας τουλάχιστον. Εκατομμύρια άνθρωποι, άνθρωποι σε όλη την πορεία της ιστορίας μας ευηρέστησαν τον Θεό και έγιναν φίλοι και οικοί του Θεού. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι πραγματικά μέλη του Χριστού και είναι οι φίλοι του Χριστού και είναι αυτοί οι οποίοι απέδειξαν και έδωσαν την ομολογία της επαληθεύσεως του Ευαγγελίου, ευρίσκονται τώρα εις τον ουρανό μαζί με τον Θεό, και η Εκκλησία όταν τελεί το μυστήριο της ευχαριστίας ευρίσκεται σε κοινωνία με τα πάντων των Αγίων. Η Εκκλησία, μπορούμε να πούμε, είναι ένα εργαστήριο το οποίο παράγει Αγίους. Εάν η Εκκλησία δεν παράγει Αγίους, τότε είναι άχρηστη, δεν χρειάζεται, δεν επαληθεύεται η Εκκλησία. Γι' αυτό είπαμε πόση μεγάλη σημασία έχει για μας το ότι είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί και μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας μας έχουμε αυτήν την ιδιαίτερη ευλογία να ζούμε καθημερινά τα γεγονότα των θαυμάτων των Αγίων, των λειψάνων των Αγίων, την παρουσία και των ζών των Αγίων που βρίσκονται μεταξύ μας, αλλά και των Αγίων που έχουν κοιμηθεί, που έχουν φύγει από αυτόν τον κόσμο και βρίσκονται ενώπιον του Θεού. Δεν υπάρχει εποχή που δεν υπάρχουν Άγιοι. Αν πούμε ότι σήμερα δεν υπάρχουν Άγιοι, τότε αυτό νομίζω είναι βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Σαν να λέμε δηλαδή ότι το Πνεύμα το Άγιον δεν ενεργεί σήμερα στον κόσμο και ότι δεν είναι δυνατόν σήμερα να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να είναι πραγματικά μέλη του Χριστού, να είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Εάν αυτό σήμερα δεν υπάρχει, καταρχάς δεν θα υπήρχε κόσμος. Εάν δεν υπάρχουν Άγιοι, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει ο κόσμος. Πάβει πλέον ο λόγος του κόσμου. Έτσι ο κόσμος υπάρχει εφόσον ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τον κόσμο για να οδηγηθεί εις τη γνώση του Χτίστου, εις τη γνώση του Θεού, εις την θέωσή του. Ο κόσμος διακονεί την θέωση του ανθρώπου. Εάν ο άνθρωπος πάψει να θεούται, δεν υπάρχουν θεούμενοι άνθρωποι, τότε δεν έχει σκοπόν, δεν έχει λόγον υπάρξει ο κόσμος, και έτσι αμέσως γίνεται η συντέλεια του κόσμου δευτέρα παρουσία. Εφόσον λοιπόν υπάρχουμε και υπάρχει ο κόσμος, άρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αγωνίζονται για να οδηγηθούν εις τη θέωση, εις το καθομοίωση, υπάρχουν άνθρωποι Άγιοι όπως εμείς λέμε. Και έχουμε σήμερα την ιδιαίτερη ευλογία από τον Θεό Εφόσον ζούμε σε μια εποχή τόσο εύκολη, να το πούμε, με τα σύγχρονα μέσα τα επιστημονικά, να μεταδίδονται οι γνώσεις και τα νέα, και έτσι ξέρουμε, διαβάζουμε τα βιβλία των Αγίων, όχι μόνο των παλαιών, που εκδίδονται συνέχεια βι θαυμαστοί Αγίων, αλλά και των συγχρόνων Αγίων. Και έτσι βλέπετε, έχουμε τη μεγάλη ευλογία να ξέρουμε τους βίους των συγχρόνων Αγίων που έζησαν στις μέρες μας, και πολλοί από μας εγνώρισαν αυτούς τους μεγάλους Αγίους. Και μην νομίζετε ότι οι Άγιοι ήταν, ας πούμε, ζώντες μεταξύ μας, κυκλοφορούσαμε κανένα φωτοστέφανο στο κεφάλι. Ήταν άνθρωποι όπως εμάς ακριβώς, χωρίς τίποτα το ιδιαίτερο, έχοντες μάλιστα οι Άγιοι σαν μόνιμο κόσμημα τους την ταπείνωση και την αφάνεια. Έπρεπε κανείς να διαθέτει και κατάλληλα μάτια για να καταλάβει τους Αγίους, διότι είναι πολύ εύκολο, είναι πάρα πολύ εύκολο, ξέρετε, να σκανδαλιστούμε από τους Αγίους, διότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε εμείς το πώς ενεργούν οι Άγιοι. Όπως βλέπετε και στον ίδιο τον Χριστό, πόσοι άνθρωποι πλησίαζαν τον Χριστό, πάρα πολλοί. Πολλοί άκουγαν τη διδασκαλία του, πολλοί ήταν μαζί του, ακόμα και οι ίδιοι μαθητές του. Και οι ίδιοι μαθητές του που τον ζούσαν μέρα νύχτα, ήταν μαζί του συνέχεια, είχε φορές που και αυτοί σκανδαλίστηκαν. Βλέπετε στο τέλος, στο πάθος, εξαφανίστηκαν. Χώρια που ένας τον παρέδωσε και ο άλλος τον αρνήθηκε. Και ήταν ας πούμε ηγετικά στελέχη. Ο Πέτρος ήταν από τους πρώτους μαθητές. Κι όμως αυτός ο Πέτρος αρνήθηκε τον Χριστό. Και ο Χριστός ήταν δίπλα του την ώρα που τον αρνείτο. Και πριν λίγες μέρες ο Πέτρος ήταν μαζί του στο Θαβόρ και είδε όλα εκείνα τα θαυμάσια, είδε την Ανάσταση του Λαζάρου, τη μεταμόρφωση και όλα τα θαύματα του Χριστού. Αλλά ήταν και κρυμμένη η θεότητα του Χριστού μέσα στην ανθρωπίνη φύση του, ας το πούμε έτσι. Γι' αυτό βλέπετε αυτό που έλεγε ο Χριστός συνέχεια, ο έχων ότα ακούει να ακουέτο. Αυτό εσήμαινε ότι για να ακούσει τον Λόγο του Θεού ο άνθρωπος πρέπει να έχει τα κατάλληλα αυτιά, και για να δει τον Θεό ο άνθρωπος πρέπει να έχει τα κατάλληλα μάτια, και για να δει τους ανθρώπους του Θεού πρέπει να έχει τα κατάλληλα μάτια, διότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Πού μπορείς να καταλάβεις το πώς ενεργεί ένας Άγιος άνθρωπος? Είναι αδύνατο πράγμα. Εδώ δεν μπορούμε να καταλάβουμε τον εαυτό μας πολλές φορές πώς ενεργούμε εμείς ήδη. Βλέπουμε μέσα μας άλλες δυνάμεις, αντιστρατευόμενες η μια την άλλη. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τον εαυτό μας. Θα καταλάβεις τον άλλον άνθρωπο? Πολύ δύσκολο. Μόνο ο Θεός γνωρίζει τα βάθη του ανθρώπου. Γι' αυτό είναι σύνηθες φαινόμενο οι Άγιοι να αποτελούν για την εποχή τους ένα σκάνδαλο, μία πρόκληση, και για άλλους να είναι Άγιοι και για άλλους να είναι δαίμονες. Άλλοι σε αυτούς να οικοδομούνται και άλλοι να κατακριμνίζονται. Ακολουθούν δηλαδή απαράλλαχτα και σε αυτόν το σημείο την πορεία του Χριστού. Ο Χριστός παρομοίασε τον εαυτό του με ένα λίθον, με μια πέτρα, που πάνω σε αυτήν την πέτρα άλλοι έκτισαν το οικοδόμημά τους και το έβαλαν σαν θεμέλιο, και άλλοι κατακριμνίστηκαν και απολέστηκαν. Αυτούς τους Αγίους που διαβάζουμε σήμερα το βίον τους, του Γέροντα Παϊσίου, του Γέροντος Προφυρίου, του Πατρός Ιακώβου και των λοιπών Αγίων που έζησαν στις μέρες μας, και θαυμάζουμε σήμερα και λέμε, όσοι δεν τους γνωρίσαμε, τι κρίμα να μην έχω γνωρίσει τον πατέρα Παϊσίου, ας πούμε. Ξέρετε ότι πολλοί πήγαιναν στο Γερο Παΐσιο, πάρα πολλοί άνθρωποι. Μπορεί να πήγαιναν και 150-200 άνθρωποι την ημέρα, και πιο πολύ καμιά φορά. Πόσοι τον κατάλαβαν? Ελάχιστοι. Πόσοι ωφελήθηκαν? Μακάρι να ωφελήθηκαν οι μισοί. Πολλές φορές, και αυτό ήταν, ας πούμε, το κοπιαστικό, το οποίο βλέπαμε και εμείς στο Γέρονταν, ότι πήγαιναν για να ακούσουν αυτό που ήθελαν. Όχι αυτό θέλημα του Θεού, όχι αυτού που ήθελαν να τους πει ο Γέροντας, αλλά αυτού που ήθελαν ήδη. Πήγαινα για να αυτοπιβεβαιωθούν. Και όταν ο Γέροντας δεν τους έλεγε αυτό που ήθελα, ή δεν τους το έλεγε όπως το ήθελα, και τον απέρριπταν. Έτσι. Τι είναι ο Ιερό Παΐσιος, έλεγαν. Καλά, και τι είπε. Ή πήγαμε, κάναμε τόσο τόπο να το δούμε και ήρθε, πήγαμε και μας είπε κάμε την υπομονή και προσευχή. Δύο λέξεις. Θυμάμαι ήρθε μια φορά ένας, του λέει, είπε ένα πρόβλημα εκεί, του λέει ο γέροντας, τι να σου πω παιδί μου, κάνε υπομονή και προσευχή. Λέει τίποτε άλλο, τι άλλο να σου πω, υπομονή και προσευχή, είναι λίγο είναι αυτό. Μα λέει εμείς ήρθαμε εδώ πέρα να μας μιλήσεις. Α, υπομονή και προσευχή να κάνεις. Λέει μας κάνεις κανένα κήρυγμα. Και εκείνο αστευόμενο πάντων του λέει: κοίταξε τώρα, εγώ γέρασα. Αν ήμουν νέο, λέει, θα έβγαινα να πα στα κεραμίδια, θα σου εκφωνούσα κανένα κήρυγμα. Τώρα λέει: δεν μπορώ να βγω, λέει, γέρασα. Πού να βγω πα στα κεραμίδια να σου φωνάξω το κήρυγμα. Δηλαδή, δεν μπορούσε να καταλάβω ούτε οι άνθρωποι των λόγων του γέροντος, αλλά ήταν ένα μυστήριο αποκεκριμένο. Τέλος πάντων, παρά τα αυτά όμως, παρά τα αυτά, υπήρξαν οι άνθρωποι αυτοί και υπάρχουν μέχρι σήμερα. Απόψε σκέφτηκα να σας πω λίγα λόγια, γιατί μερικοί, αρκετοί μάλλον, κατά διαστήματα με ρωτούν γιατί λες συνέχεια για τον πατέρ Παΐσιο, δεν λες για άλλους Αγίους. Και πράγματι δεν σας έχω μιλήσει ποτέ για ένα μεγάλο σύγχρονο Άγιο, και εφόσον σήμερα σχολιάζομαι την προτροπή του διακόνου πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, να θυμηθούμε όλους τους Αγίους, αφού θυμηθήκαμε όλους τους Αγίους, νομίζω εγώ έχω χρέος να θυμηθώ ένα σύγχρονο Άγιο, ο οποίος εκοιμήθη πριν αρκετά χρόνια, το 1959. Αυτός ο σύγχρονος Άγιος, ίσως να τον έχετε ακούσει πιο πολύ, είναι ο γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής. Αυτός ο μεγάλος Άγιος της εποχής μας, του αιώνος μας, είναι, εγώ μπορώ να πω ότι είναι μια φυσιογνωμία Αγία η οποία επετέλεσε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην εποχή μας. Όχι απλώς το ότι υπήρξε σαν Άγιος, αλλά ήταν καθοριστική η παρουσία του τόσο στο Άγιον Όρος που έζησε και τελειώθη, όσο και στην υπόλοιπη Ορθόδοξη Εκκλησία. Ο γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής είναι ο γέροντας του γέροντά μου, του γέροντος Ιωσήφ που ζει σήμερα από τη Μονή Βατοπεδίου. Είναι δηλαδή, μπορούμε να πούμε, ο πνευματικός πρόγονός μας. Από αυτόν τον γέροντα εγώ έχω λάβει το μοναχικό σχήμα, αυτήν τη συνέχεια δηλαδή, αυτού του γέροντος. Είναι ο παππούς μας, όπως το λέμε εμείς στην καλογερική γλώσσα, όπως στον κόσμο έχουμε τους παππούδες μας και τις γιαγιάδες μας, και εμείς οι μοναχοί έχουμε τους πνευματικούς μας πατέρες, και ο παππούς μας είναι ο πνευματικός πατέρας του γέροντά μας. Αυτός ο μεγάλος Άγιος, ο οποίος έζησε στο Άγιον Όρος, γεννήθηκε στην Πάρο, στο νησί αυτό των Κυκλάδων, αρχάς του αιώνος μας. Θα σας πω έτσι μερικά λόγια για να ακούσετε τον βίο του, και μετά μερικά από την διδασκαλία του, από τις διδαχές του, τα οποία είναι πολύ ωφέλιμα σήμερα. Όταν ήταν μικρό παιδάκι, βρέφος ακόμα, η μητέρα του, η οποία ήταν Αγία γυναίκα και η οποία μετά έγινε και ίδια μοναχή, όταν το παιδάκι ήταν στο κρεβάτι του και η μητέρα προσευχόταν, είδε σε έναν όραμα κάποιον άγγελο, ο οποίος ήρθε στο δωμάτιο του μικρού και ξεσκέπασε το μωρό, το πάρει μαζί του. Και αυτή του λέει: τι κάνεις εκεί πέρα, πού θα πάρεις, θα μου πάρεις το μωρό μου? Της λέει: κοίταξε, αυτό το μωρό θα το πάρω μαζί μου. Του λέει: μα γιατί να το πάρεις μαζί σου? Της λέει: αυτό είναι διαταγή άνωθεν, το παιδί αυτό θα το πάρω εγώ μαζί μου. Και της έδωσε ένα χρυσό μετάλλιο της μητέρας και πήρε το μωρό. Αυτό σε όραμα. Ήταν σαν μια προαγγελία του μελλοντικού σχήματος του ανθρώπου αυτού. Τέλος πάντων, μεγάλωσε το παιδί, πήγε στην Αθήνα. Ήταν ένας άνθρωπος, ο γέροντας Ιωσήφ, πάρα πολύ δυνατός. Είχε φοβερές μυϊκές δυνάμεις, σωματικές δυνάμεις. Στον κόσμο ήταν πυγμάχος. Μαζί με τη δουλειά που έκανε δηλαδή για να ζήσει, ήταν και πυγμάχος, ασχολείται και με την πυγμαχία. Αφού μία φορά έκαναν αγώνες στην Αθήνα και βγήκε πρώτος στην πάλη στην πυγμαχία και κέρδισε μία μεγάλη περιουσία, η οποία τώρα είναι εκεί στην Κηφισιά. Βέβαια αυτό την έδωσε, δεν την κράτησε. Αλλά θέλω να πω τόσο δυνατός άνθρωπος ήταν, πάρα πολύ δυνατός. Γύρω στα 20 του χρόνια, διαβάζοντας βίους Αγίων που τότε άρχισαν να πρωτοεκδίδονται, απεφάσισε να αφιερωθεί εξ ολοκλήρου στον Θεό και ακούγοντας για το Άγιον Όρος απεφάσισε να πάει στο Άγιον Όρος. Όμως μέχρι να βρει τις κατάλληλες συνθήκες, τώρα να πούμε υπολογίστε γύρω στο 1920, μέχρι να βρει τις κατάλληλες συνθήκες, ο γέροντας αγωνιζόταν ασκητικά με μεγάλες ασκήσεις, μεγάλες νηστείες και μεγάλες αγρυπνίες στην Αθήνα της τότε εποχής. Όλοι οι πεντέλοι, όπως έλεγε ο ίδιος, τον εγνώρισε το δάσος τότε, πριν το κάψουν σήμερα στις πεντέλεις, τον εγνώρισε να περιπλανάται και να προσεύχεται, να κάνει ασκήσεις, να βγαίνει στα δέντρα, να παριστάνει τον στυλίτη και τα λοιπά, γιατί διέβαζε στους βίους των Αγίων και υπολόγιζε ότι έτσι έπρεπε να κάνει για να μιμηθεί τους Αγίους μέσα στον νεανικό του ζήλο. Τέλος πάντων, μετά ήρθε η ώρα, γνωρίστηκε με κάποιον μοναχόν Αγιορείτη και έτσι πήγε στο Άγιον Όρος και πήγε στα βαθύτερα του Αγίου Όρους, στην έρημο. Εκεί στην έρημο υπετάγησε ένα απλό γεροντάκι, στο γέροντα Εφραίμ, στα κατουνάκια, και έμεινε μαζί με τον γέροντα αυτό όσο έζησε ο γέροντας, ο οποίος ήταν πάρα πολύ απλός, και έτσι μπορούσε ο γέροντας Ιωσήφ να έχει την ελευθερία να ασκείται περισσότερο από το σύνηθες. Σε αυτό το διάστημα γνωρίστηκε με ακόμα έναν γέροντα, τον γέροντα Αρσένιον, ο οποίος ήταν πόντιος, ήταν από τη Μικρά Ασία, ήταν από τον Πόντο και ήταν πάρα πολύ απλούς άνθρωπος, αγαθός άνθρωπος, απλούστατος άνθρωπος, άνθρωπος του Θεού, μεγάλος αγωνιστής. Το γέροντα Αρσένιον τον πρόλαβα και εγώ στο Άγιον Όρος. Όταν ήταν νέοι μοναχοί δεν είχαν τόπο να μένουν, αλλά έμεναν όπου έβρισκαν. Κυκλοφορούσαν στο Άγιον Όρος συνήθως γύρω από τον Άθωνα, στα μοναστήρια τα οποία είναι γύρω από τον Άθωνα, στην περιοχή της Μεγής της Λαύρας βασικά. Και εκεί είχαν, η μόνη τους περιουσία ήταν μια γούνα, ρωσική γούνα που βρήκαν εκεί από τους Ρώσους μοναχούς, και ένας ντορβάς, ένα νταγάρι όπως λέμε στην Κύπρο, που είχαν μέσα τα πράγματά τους. Και πήγαιναν από σπηλιά σε σπηλιά, από εκκλησάκι σε εκκλησάκι, και αγωνιζόντουσαν προσευχόμενοι. Η τροφή τους το διάστημα αυτό ήταν 25 δράμια παξιμάδι την ημέρα και νερό, τίποτα άλλο. Όταν περπατούσαν στον δρόμο, ο γέροντας Ιωσήφ δεν επέτρεπε στον Αρσένιο να μιλούν, για να λένε συνεχώς την προσευχή, την ευχή. Ο γέροντας Αρσένιος, ως πιο απλούς που ήταν, όποιος του μιλούσε στον δρόμο, αυτός απαντούσε. Δηλαδή, του έλεγε, γέρο Αρσένιε, όταν μας λένε ευλογείτε, θα λες ο Κύριος. Όταν μας λένε πού πάτε, θα λες την υπακοή, δεν θα λες πού πάμε. Αν σας λένε από πού είστε, δεν θα απαντάς. Ο παππούλης τόσο απλοϊκός ήταν που δεν καταλάβαινε. Του έλεγε, ευλογείται ο Κύριος, πού πάτε στην υπακοή. Και αν υπακοή, στη Λαύρα, στην ξέρω εγώ, άρχισε να λέει, να διηγείται. Οπότε ο γέροντας καθόταν παρακάτω και τον περίμενα τελειώσει τον γέρο Αρσένιο για να μπορέσουν να συνεχίσουν τον δρόμο τους. Τόσο απλοϊκός άνθρωπος ήταν. Αφού να σκεφτείτε, μια φορά ερωτούσε τον γέροντα Ιωσήφ, πού είναι η καρδιά του ανθρώπου. Έλεγε, γέροντα, πού είναι η καρδιά μας. Του λέει, τι θες την καρδιά σου. Λέει, θέλω να δω αν έμαθα να λέω την καρδιακή προσευχή. Δεν ήξερε πού είναι η καρδιά του ανθρώπου. Τόσο πολύ απλός ήταν. Όμως ήταν άγιος άνθρωπος. Με αυτό λοιπόν τον γέροντα αγωνιζόντουσαν μαζί στα πρώτα χρόνια της μοναχικής του ζωής. Έκαναν υπερφυσικούς αγώνες. Πάρα πολύ μεγάλους αγώνες. Μάλιστα δε, όταν επήγαινε ο γέροντας στο Άγιον Όρος, Τότε ο ίδιος γράφει στις επιστολές του, διεσώθηκαν μερικές επιστολές του και εκδόθηκαν. Είναι ένα βιβλίο το οποίο εξέδωσε η Μονή Φιλοθέα από το Άγιον Όρος. Γράφει λοιπόν στις επιστολές του, να σας διαβάσω έτσι, είναι πάρα πολύ ωραία ο τρόπος που περιγράφει ο ίδιος. «Μία νύχτα λοιπόν, λέει, όπως ευχόμην, ήρθον εις θεωρίαν και εσπάγειν ο νους μου εις έναν κάμπον. Και ήσαν κατά τάξην κατά σειράν μοναχή συντεταγμένη εις μάχην. Και ένας υψηλός στρατηγός ήρθε πλησίον μου και μου λέγει, θέλεις, μου λέγει, να εισέρθεις να πολεμήσεις την πρώτη γραμμή? Και εγώ του απάντησα ότι σφόδρα επιθυμώ να μονομαχήσω με τους αντίκρεθίωπες, όπου ήσαν κατέναν τί οριόμενοι και πνέονται σπύρ ως άγρι σκύλοι, όπου μόνον η θεωρία τους σου επροξένει φόβον μέγα». Είδε σε όραμα, σε θεωρία, τη μάχη, και ήταν συντεταγμένη μοναχή σε παρατάξεις. Και πήγε ο στρατηγός, ο Χριστός, και του λέει, θέλεις να πας στην πρώτη γραμμή να πολεμήσεις? Και αυτός έβλεπε απέναντι τους δαίμονες σαν μαύρους αιθίωπες που ήταν σφόδρα θυμωμένοι κατέναντι των μοναχών, και έβγαζαν από το στόμα του σπυρ ως άγρι σκύλι. Αλλά εις εμένα, λέει, δεν ήταν φόβος, διότι είχα το σάφτη μανία, όπου με τα δόντια μου να τους ξεσκίσω. Ήταν τόσο δυνατός άνθρωπος δηλαδή, και νέο παιδί, που είχε τόση μανία κατά των δαιμόνων, που ήθελε να πάει να τους ξεσκίσει με τα δόντια του. Είναι δε αληθές ότι και ως κοσμικός ήμι τη αύτης ανδρείας ψυχής. Διηγάται πώς είναι σαν κοσμικός. Τότε λοιπόν με χωρίζει ο στρατηγός από τας γραμμάς όπου ήταν η πληθής των πατέρων, και αφού διήρθομεν τρεις ή τέσσερας γραμμάς συνταγματικός, με έφερεν εις την πρώτη γραμμή, όπου ήσαν ένας ή δύο ή τρεις ακόμη κατά πρόσωπον των αγρίων δημόνων, όπου αυτοί ήσαν έτοιμοι να ορμήσουν, και εγώ έπνεον εναντίον τους πυρ και μανίαν. Και ακίσε μ' άφησε υπόντος ότι, αφού τον επήρε ο στρατηγός εκεί στην πρώτη γραμμή, που στην πρώτη γραμμή ήταν ελάχιστη πλέον αυτή που ήταν αντίθετη, του λέει ο Χριστός το εξής: όποιος επιθυμεί να πολεμήσει ανδρείως με αυτούς, εγώ δεν τον εμποδίζω, αντιθέτως τον βοηθώ υπερβαλλόντος. Του λέει ο Χριστός, όποιος θέλει να πολεμήσει την πρώτη γραμμή, εγώ δεν τον εμποδίζω, αλλά τον βοηθώ υπερβαλλόντος. Και ήρθον πάλιν εις εαυτόν και διαλογιζόμην, άρα γιατί πόλεμος είναι αυτός? Συνήρθεν από τη θεωρία της προσευχής και εσκέφτε τον, άρα γιατί σημαίνει αυτό το πράγμα. Έκτοτε, λέει, άρχισαν οι άγριοι πόλεμοι, όπου δεν με άφηναν ησυχίαν ημέραν και νύχταν. Άγριοι πόλεμοι, μήτε ώρα να ησυχάσω, και επίσης εγώ με μανίαν εις αυτούς. Έξ ώρες καθήμενος εις προσευχήν, το νου δεν εσυχώρουν να βγει από την καρδία. Από το σώμα μου ο υδρότας έτρεχε βρύσεις, πόνος και δάκρυα, νηστεία άκρα και ολονύχτιος αγρυπνία, και επιτέλους κατέπεσα. Όλα έτη οχτώ, κάθε νύχτα μαρτύριον. Έφευγαν οι δαίμονες και φώναζαν, μας έκαψε. Όπου μία νύχταν, τους σήκουσε και ο πλησίον μου αδερφός ξενιζόμενος, ποίησαν αυτοί που εφώναζαν ότι εκάησαν. Άρχισαν οι φοβεροί πόλεμοι με τους δαίμονες. Έξι ώρες κάθε βράδυ έξι ώρες, ο γέροντας προσευχόταν νοερός, χωρίς να επιτρέπει στον νου του ούτε για μία φορά να μετεωριστεί. Εμείς πάμε να κάνουμε προσευχή και το μυαλό μας γυρίζει. Αυτός έξι ώρες κρατούσε τον νου του ακίνητο στην καρδία του. Γινόταν μουσκεμα στον υδρότα, άκρα νηστεία, αγρυπνία ολονύχτιος, κάθε μέρα αγρυπνία, μέχρι που έχασε πλέον όλες τις σωματικές τους δυνάμεις. Και όμως, λέει, την τελευταία ημέρα όπου θα τους εδίωκεν ο Χριστός, εγώ πλέον διαλογιζόμην απεγνωσμένος ότι αφού το σώμα μου έπεσε τελείως νεκρόν και τα πάθη με ενεργούν ως την τελεία Αγία, οι δαίμονες είναι οι νικητές. Αυτοί με έκαψαν ασφαλώς και νίκησαν, και όχι εγώ. Έφτασε σε τελεία αναπόγνωση. Ενόμισε ότι πλέον όλα τελείωσαν και αυτός που εκάηκε δεν ήταν οι δαίμονας, αλλά ο ίδιος. Μετά περιγράφει ότι προσευχόμενος δέχθη μια φοβερή οφθαλμοφανή επίθεση από τον δαίμονα. Και λέει, στρέφομαι και βλέπω τον δαίμονα όπως είναι, και όρμησα θηριωδό να τον πιάσω, και όπως τον έπιασα έγινε άφαντος. Εις την αφή του με άφησε την αίσθηση των τριχών του και τη βρώμα στην όσφρηση. Και επιτέλους από αυτήν τη στιγμή εράγει ο πόλεμος και έπαυσαν όλα. Και ήρθεν ειρήνη στην ψυχή και απαλλαγή τελεία από τον παθόν της σαρκός. Αυτό ήταν το τέλος μετά από 8 χρόνια ολόκληρα φοβερού πολέμου. 8 χρόνια ο γέροντας αυτός δεν εκοιμήθηκε πάνω σε κρεβάτι, αλλά είχε ένα σκαμνάκι στο οποίο είναι κάθετο και εκεί κοιμάται ο προσευχόμενος. Προχωρώντας, λέει παρακάτω, εν τέλει εκείνη την νύχτα ήρθαν πάλι εις έκσταση και βλέπω ένα μέρος ευρύχωρον και θάλασσα το εχώριζε, και σε αυτή την ευρυχωρία ήταν παγίδες στρωμένες παντού και κρυμμένες να μη φαίνονται. Εγώ δε ήμουν σε ένα μέρος πολύ υψηλό ως εν θεάτρο και τα έβλεπα όλα. Έβλεπε σαν μια πεδιάδα και αυτός ήταν κάπου ψηλά και έβλεπε όλη το χώρο εκείνο. Από δε το μέρος αυτό έπρεπε να διέρθουν όλοι οι μοναχοί. Έβλεπε ότι αυτός ο χώρος έπρεπε να περάσουν όλοι οι μοναχοί από εκεί. Από δε της θαλάσσης ήταν ένας δράκον, δαίμονας φοβερός, που έβγαζε φλόγες στα μάτια του, εξαγριωμένος, και έβγαζε το κεφάλι του και κοίταζε, πιάνοντας τις παγίδες. Οι δε μοναχοί περνώντας, αυτοί που ήσαν χωρίς φόβον και προσοχή, άλλος επιάνετο από τον λαιμόν, άλλος από τη μέση, άλλος από το πόδι και άλλος από το χέρι. Και βλέπον ο δαίμον εγελούσε χαίρον και αγαλώμενος. Εγώ δε λοιπόν μισθόδρα και έκλαιον και έλεγα, πονηρέ δράκον, τι κάμνεις και πώς μας πλανάς. Και ήρθον πάλι στον εαυτό μου και είμαι μέσα στο καλυβάκι μου. Εάν διαβάσετε, σας προτρέπω να διαβάσετε το βίο αυτού του γέροντα. Εγώ ελάχιστα μπορώ να σας διαβάσω αυτή την ώρα από αυτό το βιβλίο που είναι οι επιστολές του. Θα δείτε τον φοβερό αγώνα που έκανε αυτός ο άνθρωπος. Μία φορά, όταν είχε πάρα πολύ πόλεμο, διότι αγρυπνούσε κάθε νύχτα, αυτό ήταν το πρόγραμμά του. Κάθε νύχτα έκανε ολονύχτω αγρυπνία. Αυτό το πρόγραμμα το είχαν και οι γέροντες οι δικοί μας μέχρι τις μέρες που πήγαμε εμείς κοντά τους. Κάθε νύχτα από την δύση του ηλίου 6 ώρες προσευχή με το κομποσχήνι και μετά την 12η, την 6η ώρα βυζαντινή, γύρω στα μεσάνυχτα ας πούμε, κάναμε τη Θεία Λειτουργία. Κάθε νύχτα αυτό το πρόγραμμα. Τελείωνε όλη η νυχτερινή αγρυπνία γύρω στις 2, 2:30, 3 το πρωί. Αυτό γινόταν κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα, επί σειρά χρόνων ολοκλήρων. Μία νύχτα λοιπόν, όταν πολεμάτο πάρα πολύ ο γέροντας από τον ύπνο και δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια του, τόσο πολύ ελυπήθηκε και έκλαψε και λέει, «Κύριε, είναι δυνατόν να λυγίσουν την προαίρεση του ανθρώπου αυτή η πόλεμη?» Και τρόποντι να σαν απελπίστηκε, διότι δεν είχε άλλες δυνάμεις. Και τότε λέει ο ίδιος, άκουσα μία φωνή μέσα μου, τη φωνή του Θεού, και που μου είπε, «Δεν τα υπομένεις όλα αυτά για την αγάπη μου?» Και αμέσως έλαβε δύναμη και αντοχή. Μία άλλη φορά πάλι, όταν έμενα στον Άγιο Βασίλειο, σε έναν υψηλό τόπο του Αγίου Όρους, που για να βγει κανείς εκεί με τα πόδια είναι περίπου 3 ώρες, αλλά 3 ώρες ανάβαση έτσι, και όχι άσφαλτος, βράχια, σκαλιά πάνω στους βράχους. Αυτός όπως ήταν ξαγρυπνισμένος και πεινασμένος από την απόλυτη νηστεία που έκανε και την άκρα αγρυπνία τη συνεχή, πήγαν κάτω στη θάλασσα να φορτώσουν το σιτάρι για να έχουν που έπρεπε να, για τις ανάγκες που είχαν, και έμεινε στο δρόμο, δεν μπορούσε να συνεχίσει πλέον. Οπότε ανεκούμπησε πάνω στο βράχο και λέει στον γέρο Αρσένιον, «Δεν μπορώ να κάνω ούτε ένα άλλο βήμα, θα πεθάνω εδώ». Και έστρεψε το νου του εις τον Θεό και παρακάλεσε τον Θεό, «Μου, δεν μπορώ να κάνω τίποτα». Και αμέσως τότε, όπως ο ίδιος διηγόταν, μία ώρα της δύναμης τον εσήκωσε και τον επήρε αεροπορικό στον αέρα από τη θάλασσα, 3 ώρες ανάβαση στο καλυβάκι που έμενε. Εκεί σε εκείνο το καλυβάκι, μία φορά ήταν μία, ήταν γιορτή, ήταν αγρυπνία, και ο γέροντας δεν πήγαινε στις πανηγύρεις για να μην περισπάται και να μην έχει περισπασμούς στην προσευχή του, και έμεινε μόνος του εις το καλεβάκι και προσευχόταν. Και εκεί προσευχόταν και έκλαιγε και ελιπόταν, διότι δεν είχε λειτουργία, δεν μπορούσε να κοινωνήσει. Προσευχόμενος, λέγοντας την ευχή μέσα στην καρδία του, όπως περιγράφει ο ίδιος, ξαφνικά έλαμψε όλος ο χώρος μπροστά του και ένας Άγιος Άγγελος εφανερώθηκε με το Άγιο Ποτήριο και του είπε: «Με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσεύχεται», και πήρε μία μερίδα από το σώμα του Χριστού και τον εκκοινώνησε. Κοινώνησε από τα χέρια του Αγγέλου. Αυτό το φαινόμενο, ξέρετε, στους βίους των Αγίων ελάχιστες φορές το βλέπουμε. Άγιοι να κοινωνήσουν δια χειρός Αγγέλου. Στον γέροντα Ιωσήφ συνέβη και αυτό. Μια άλλη φορά, τα Θεοφάνεια, όταν πάλι αγρυπνούσε, τότε εκεί που έλεγε την ευχή, μπροστά του εφανερώθηκε το μυστήριο της Αγίας Τριάδος και λέει ο ίδιος: «Πάλι φορά πάλι να γρυπνώντας εις το μικρό καλυβάκι μου, ήρθον πάλι εις θεωρίαν, εγέμισε φως το κελί μου, και εις το μέσον εφάνισαν τρία παιδάκια έως 10 ετών το καθένα, ένα ανάστημα, μία μορφή, μία ενδυμασία, ένα πρόσωπο εις την ευμορφία, και εγώ εθαύμαζον εις την θεωρία τους και ήμουν όλος εκστατικός. Αυτά δε ακουμβώντας το ένα εις το έτερον, με ευλόγουν τα τρία ομού, όπως ευλογεί ο ιερεύς και μελωδικός έψαλον: «Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε, αλληλούια». Και βάδιζον επάνω μου και πάλι πίσω επήγαινα, και βάδιζον πάλι κατ' επάνω μου ψάλλοντας. Εγώ δε έλεγον διαλογιζόμενος: «Πού έμαθαν τόσο μικρά να ψάλλουν τόσο ωραία και να ευλογούν?» Χωρίς να έρθει στο νου μου ότι στο Άγιον Όρος δεν υπάρχουν τόσο μικρά και τόσο ωραία παιδάκια. Και ούτως πάλινος ήρθον, έφυγαν να υπάγουν να ευλογήσουν και άλλους. Και εγώ έκθαμβος ημέρες παρήχοντο να διαλυθεί χαρά και να εξαλειφθούν από τη μνήμη μου. Αλλά τα τι αυτά δεν εξαλείφονται ουδέποτε. Θα σας διαβάσω έτσι μερικά που τα γράφει τόσο πολύ ωραία. Λοιπόν, λέει λοιπόν, μία φορά λέει, ήμουν τόσο θλιμμένος, καθότι όλη η ζωή μου υπήρξε ένα μαρτύριο, και το περισσότερον υποφέρω δι' άλλους, όπου θέλεις να τους σώσεις και δεν σε ακούν, και εσύ κλαις και προσεύχεσαι και αυτοί χλεβάζονται και τους κυριεύει ο δαίμονας. Όντως μου λοιπόν εις οδύνην και πόνον πολλήν ήρθον εις θεωρίαν, και όπως ευάδιζα ευρέθην εις έναν κάμπον, ως ηχιών λευκών όλων το έδαφος. Και όλος έκθαμβος υπόρουν, πώς ευρέθην εις τιού των ωραίων τοπίων, και ζήτουν μέρος να φύγω, μην τύχει κανείς να με μαλώσει, διότι χωρίς άδεια νησίθων εκεί. Και κοιτάζω με περιέργεια δεξιά και αριστερά να βρω διέξοδον, είδα μία θύραν υπόγειων και εισήθων εκεί, και ήταν ναός της υπεραγίας Θεοτόκου, και κάθιν το νέοι ωραίοι στολισμένοι στολή θαυμασίαν, και είχον σταυρών ερυθρών εις το στήθος και στο μέτωπον εμπρός. Ήσαν μοναχοί αυτοί δηλαδή, είχαν το σταυρών των ερυθρών, το σχήμα των μοναχικών, στο στήθος και στο μέτωπον. Και γέρθη από τον θρόνον ο Ιης, όπου ήταν ο σαν στρατηγός, και φόρη λαμπροτέρα στολή και μου λέγει: «Έλα, πάτερ Ιωσήφ, έλα, διότι εσέναν αναμένομαι», και με προέτρεψε να καθίσω. Εγώ του λέγω: «Συγχώρεσέ με, δεν είμαι άξιος να καθίσω, αλλά αρκεί να σταθώ εις τους πόδας σας». Και μη διάσας εκείνος με άφησε και ήρθεν εμπρός στο τέμπλον εις την εικόνα της Παναγίας και λέγει: «Κυρία και δέσποινα του παντός, βασίλισσα των αγγέλων, άχραντε Θεοτό και Παρθένε, δείξον την χάρη σου στον δούλο σου τούτον, όπου τόσον πάσχει για την ειδική σου αγάπη, ή να μη υπό της λήψεως καταποθεί». Και εύνης, λέει ο γέροντας, «εξήθεν τόση λαμπρότης από την θείαν εικόνα της Θεοτόκου, και εφάνει τόσο ωραία η Παναγία ολόσωμος, όπου από την τόση ωραιότητα μυριάδες του ηλίου φαϊνοτέρα έπεσα κάτω εις τους πόδας της, μη δυνάμενο να την ατενήσω, και κλαίων εφώναζα: «Συγχώρεσό με, μανούλα μου, που εν αγνία μου σε λυπώ». Και ούτως κλαίων, συνίστον βρεγμένο στα δάκρυα και πλήρης χαράς. Μια άλλη φορά, στη μικρά Αγίαν Άννα εκεί που έμενε, είχε πολλούς πειρασμούς, θλίψεις, και ήταν στο καλυβάκι του, στο κλεισάκι, το μικρό μέσο σπήλαιο, και έκραγε και παρακαλούσε την Παναγία να το βοηθήσει. Και εμφανίστηκε η Παναγία μπροστά του και στάθη μπροστά του. Ήταν τόσο μικρό το κλεισάκι, δηλαδή που από εκεί, από τον τοίχο που στέκεται κανείς, αν έκανε το χέρι του έτσι, μπορεί να πιάσει το τέμπλο, τόσο μικρό στενό σπήλαιο. Και στάθηκε η Παναγία μπροστά του με τον Χριστό στην αγκαλιά και του λέει: «Δεν σου είπα να έχεις την ελπίδα σου σε μένα? Γιατί απελπίζεσαι?» Και αυτός έσκυψε κάτω και άρχισε να κλαίει πάλι. Και του λέει η Παναγία: «Κοίταξε, να ελπίζεις σε μένα και να μην χάνεις το θάρρος σου». Και του λέει: «Έλα, πάρε το Χριστό». Και του έδωσε το βρέφος. Αυτός, λέει ο γέροντας, τόσο πολύ συναισθάλλει, εντράπηκε και δεν τόλμησε να πάρει το βρέφος, και το μικρό παιδάκι ο Χριστός έφυγε τρόπο την άτσι από την αγκαλιά της μητέρας του και τον αγκάλιασε και τον εχαίδευσε 3 φορές. Αυτός ο τόπος μέχρι σήμερα, μέχρι τις μέρες που ήμουν εγώ τουλάχιστον στο Άγιον Όρος, εκεί πεστάθηκε η Παναγία και του είπε αυτά τα λόγια, μέχρι σήμερα αυτός ο χώρος ευωδιάζει. Πέρασαν τόσα χρόνια που εκοιμήθη ο γέροντας, η σπηλιά δεν ξανακατοικήθηκε από τότε, είναι έρημο πλέον ο τόπος, αλλά εκεί ο χώρος της εκκλησίας που στάθηκε η Παναγία μέχρι σήμερα εκπέμπει άρετον ευωδία. Περιτώ να σας πω ότι όλη αυτήν τη χάρη την έλαβε σαν δώρον από την Θεοτόκον, διότι όταν ήταν αρχάριος μοναχός και προσπαθούσε πάρα πολύ στην προσευχή, εβίαζε πάρα πολύ τον εαυτόν του, μία νύχτα εκεί που προσευχόταν και έκλαιγε, θρυνούσε και έβλεπε απέναντί του το βουνό του Άθωνα, πιο κάτω από την κορυφή του Άθωνα είναι ένας τόπος που λέγεται Παναγία, είναι ένα κάθισμα της Παναγίας. Και ο γέροντας έβλεπε εκεί στο κλεισάκι αυτό από μακριά, χιλιόμετρα μακριά, αλλά ήξερε περίπου που ήταν, και παρακαλούσε την Παναγία να τον βοηθήσει. Σαν μια χτίδα, σαν μια χτίδα βγήκε από το εκκλησάκι εκείνο και τον επεσκέφθηκε, και από εκείνη τη στιγμή μέσα στην καρδία του λεγόταν αδιαλείπτως η ωραία προσευχή. Του έδωσε την Παναγία σαν χάρισμα την ωραία προσευχή. Άλλη φορά έλεγε ο ίδιος ότι επειδή ήταν πάρα πολύ έτσι συμπαθητικός άνθρωπος ο γέροντας, όποιος πήγαινε κοντά του τον κρατούσε. Και έτσι πήγαιναν κοντά του και διάφοροι άνθρωποι που δεν ήταν, ας πούμε, δεν είχαν δυνάμεις να ακολουθούν το πρόγραμμα το δικό του. Και μια φορά μαζεύτηκαν αρκετοί, ένα διάστημα χρόνου, και ο γέροντας δεν μπορούσε πλέον να τους οικονομήσει. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Και σκεφτόταν τι να κάνω, να τους διώξω, να τους πω να φύγουν, να πάνε αλλού. Το θεωρούσε, ας πούμε, ότι δεν ήταν καλό. Πάλι να τους κρατήσει δεν μπορούσε, διότι δεν έφτανε οι δυνάμεις του. Και προσευχόταν κλαίγοντας, με μικροψυχία, ας το πούμε έτσι, να δει τι θα κάνει. Και εκεί όπως προσευχόταν, όπως λέει ο ίδιος, άνοιξε ο ουρανός και είδε τον Χριστό πάνω στο σταυρό. Και κατέβηκε ο Χριστός εσταυρωμένος μπροστά του και του λέει: «Εγώ υπέφερα τόσα για σένα, εσύ δεν μπορεί να αποφέρεις αυτό το μικρό σταυρό για τον αδερφού σου?» Και ο γέροντας έσκυψε κάτω και έκλαιγε και του λέει: «Εντάξει, από αύριο εγώ θα τακτοποιήσω αυτό το θέμα, την υπόθεση». Και μετά σιγά σιγά έφυγαν εκείνοι. Όλη του η ζωή ήταν ζωή γεμάτη από πολλές θλίψεις, πολλούς αγώνες, υπεράνθρωπους αγώνες. Δεν μπορώ να σας τα διηγηθώ, διότι νομίζω δεν θα τα πιστεύετε, αλλά ίσως και δεν θα τα βαστάξουμε εμείς, η δική μας ακοή. Μέχρι το τέλος του, κοιμήθη ο γέροντας 61 ετών από την άσκηση, από την πολλή βία που είχε στον εαυτόν του, από τον απαράκλητον του τρόπο της ασκήσεώς του, κατέπεσε τελείως η υγεία του. 61 ετών εκοιμήθηκε. Όταν ήταν κοιμηθεί, μέρες και εβδομάδες πριν είχε λάβει την πληροφορία ότι θα φύγει. Και μάλιστα η Παναγία του είπε, θα σε πάρω μαζί μου την ημέρα μου. Ο γέροντας περίμενε να κοιμηθεί την ημέρα της Παναγίας, το 15 Αύγουστο δηλαδή. Πράγματι, σιγά σιγά η υγεία του εχαλούσε, επιδεινωνόταν συνέχεια η ασθένειά του, και έφτασε την ημέρα της παραμονής της Παναγίας, 14 Αυγούστου. Όπως μας διηγείται εδώ ο γέροντας Εφραίμ που ήταν μαζί του, λέει, ήρθε ο καιρός της αναχωρήσεώς του. Το θάνατο τον ανέμενε σε όλη του τη ζωή. Πέρασαν διάφοροι φίλοι του από εκεί, από τις προηγούμενες μέρες, και τους έλεγε όλους, θα φύγω της Παναγίας. Υπολογίζω της Παναγίας να φύγω. Τη νύχτα, την αγρυπνία της Παναγίας της κοιμήσεως, ο γέροντας ήταν παρών. Στη λειτουργία έψαλε το Τρισάγιο, το Άγιος ο Θεός. Υπέφερε τον άρρωστος, αλλά όμως ήταν παρός στη λειτουργία και έψαλε. Πέρασε, λέει, την παραμονή ο κύριος Σχοινάς από τον Βόλο, κάποιος γνωστός, και του λέει, τι κάνετε γέροντα, πώς έχει υγεία σας? Και ο γέροντας του απαντά, αύριο σωτήρι αναχωρώ για την αιώνια πατρίδα. Όταν ακούσεις τις καμπάνες θα θυμηθείς τον λόγο μου. Το βράδυ στην αγρυπνία ο γέροντας έψαλε μαζί με τους πατέρες. Στη Θεία Λειτουργία έψαλε το Τρισάγιο. Και την ώρα που εκκοινώνησε τα άχαντα μυστήρια είπε, εις εφόδιον ζωής αιωνίου. Μόλις έλαβε το σώμα του Χριστού, είπε, εις εφόδιον ζωής αιωνίου. Ξημέρωσε 15 Αυγούστου. Ο γέροντας κάθεται στη μαρτυρική του πολυθρόνα στην αυλή του συχαστηρίου. Περιμένει την ώρα και τη στιγμή. Είναι σίγουρος για την πληροφορία που του έχει δώσει η Παναγία, αλλά βλέποντας την ώρα να περνά και τον ήλιο να ανεβαίνει, του έρχεται κάτι ως σαν στενοχωρία, ως σαν αγωνία για την βραδύτητα. Είναι τελευταία επίσκεψη του πονηρού. Με φωνάζει και μου λέγει, «Παιδί μου, γιατί αρχεί ο Θεός να με πάρει? Ο ήλιος ανεβαίνει και εγώ είμαι ακόμα εδώ». Βλέποντας εγώ το γέροντα να λυπείται και να αδειμονεί που δεν φεύγει, του λέγω με θάρρος, «Γέροντα, μη στενοχωρήσε, τώρα εμείς θα κάνουμε προσευχή και θα φύγεις». Εσταμάτησαν τα δάκρυά του. Οι πατέρες, ο καθένας του κομποσχήνη του και έντονο την ευχή, δεν επέρασε έναν τέταρτον και μου λέγει, «Κάλεσε τους πατέρες να βάλουν την τελευταία μετάνοια, διότι φεύγω». Εβάλαμε την τελευταία μετάνοια. Έπειτα από λίγο, εσήκωσε τα μάτια του ψηλά. Έβλεπε επιμόνωση επί 2 λεπτά περίπου. Ο γέρο Αρσένιος πήγε να του κάνει εντριβές και να μπορέσει να αναπνεύσει. Ο γέροντας του πήρε το χέρι και του λέει, «Αρσένιε, σταμάτα, όλα τελείωσαν. Φεύγω, αναχωρώ, ευλογείτε». Και με τις τελευταίες λέξεις έγινε το κεφάλι του δεξιά, ανοιγόκλεισε 2-3 φορές ήρεμα το στόμα και τα μάτια του, και αυτό ήταν. Παρέδωσε την ψυχή του ισχύρας εκείνου τον οποίο επόθησε και δούλευσε εκ νεότητος. Την ημέρα της Παναγίας, μετά την Θεία Κοινωνία, όταν ο γέροντας έψαλε και έλαβε το εφόδιο ζωής αιωνίου, με αυτόν τον τρόπο εκοιμήθηκε, παρέδωσε την ψυχή του. Βλέπετε ότι αυτοί οι άνθρωποι του Θεού έχουν μία εξουσία και επί της ζωής και επί του θανάτου. Γιατί? Διότι η ζωή τους υπερβαίνει τα φυσιολογικά όρια. Αναβαίνουν σε έναν άλλον χώρο, το χώρο της χάριτος. Τα εξωτερικά γεγονότα, τα θαύματα, τις εμφανίσεις που είχε μετά τον θάνατόν του, μάλιστα δεν ξέρω, έχω φέρει μαζί μου ένα γράμμα. Το οποίο συνέβηκε όταν ήμουν στο Άγιον Όρος. Ένα από τα πολλά θαύματα του γέροντος Ιωσήφ μετά θάνατο. Θα σας πω μόνο 2. Το ένα έγινε στην Κρήτη. Κάποια κυρία την ξεγέλασαν οι χιλιαστές. Και απατήθηκε αυτή και πίστευε ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά έχουν δίκαιο. Και ενώ ήταν καλός άνθρωπος, άρχισε να πηγαίνει και να πλανάται μαζί με τους χιλιαστές και απεδέχθηκε την αίρεση των χιλιαστών. Οπότε ένα βράδυ εμφανίστηκε ο γέροντας μπροστά της, ο γέροντας Ιωσήφ, και άρχισε να την κατηχεί και να της ομιλεί ότι αυτό το οποίο πάει να κάνει είναι όλεθρος της ψυχής της, και την επήρε από το χέρι και της λέει, έλα να σε πάρω, να προσκυνήσει τον Χριστό, να δεις ότι δεν έχουν δίκιο οι χιλιαστές. Και την επήρε από το χέρι και την οδήγησε μπροστά στον Χριστό και προσκύνησε τον Χριστό αυτή και έλαβε από τον Χριστό την πληροφορία περί της αληθείας της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Ένα άλλο το οποίο έχω εδώ μαζί μου είναι από μία κοπέλα στην Αθήνα, στην Ελλάδα έγινε αυτό το πράγμα. Όταν ήμουν εγώ στο Άγιον Όρος, την κοπέλα αυτή εγώ δεν την γνώρισα. Απλώς στο τηλέφωνο μιλήσαμε μερικές φορές. Αυτή είναι κόρη ενός μεγάλου, πάρα πολύ μεγάλου στρατιωτικού στην Ελλάδα. Αυτή σπούδαζε στην Θεσσαλονίκη και κάποια στιγμή εκεί που σπούδαζε άρχισε να συνδέεται με την Εκκλησία, δεν είχε σχέση με την Εκκλησία πριν, και αποφασίζει να γίνει μοναχή. Αρχίζει να επισκέπτεται ένα μοναστήρι εκεί στην Ελλάδα. Ο πατέρας της έβαλε detective και την παρακολουθούσε αφού ήταν και στρατιωτικός, και τη φωτογράφησαν έξω από το μοναστήρι την ώρα που μιλούσε με τις μοναχές. Και μου έγραψε ένα γράμμα να δείτε τι έγινε. Εγώ λοιπόν, λέει, σαν να μην συνέβαινε τίποτα, πήγα στην Αθήνα για τις γιορτές και οι φίλοι της επίσης, αλλά δεν ήξερα τι μου ετοίμαζε. Έτσι μια μέρα που ήρθε η τάδε στο σπίτι μου, τυχαία τάχα, με έβαλα στο εδόλιο της κατηγορουμένης και άρχισαν την ανάκριση. Φυσικά εγώ αρνήθηκα τα πάντα για μοναστήρια και για μοναχές και ό,τι δεν είδαν και ό,τι δεν γνωρίζω τι γίνεται, και μου παρουσίασαν τις φωτογραφίες, τις χειροπιαστές αποδείξεις, και εγώ έμεινα άναυδη κυριολεκτικά με το στόμα ανοιχτό, μην μπορώντας να καταλάβω πώς κατάφεραν και με φωτογράφησαν μαζί με τις μοναχές του μοναστήρι. Και φυσικά προδόθηκα, οι φωτογραφίες τα έλεγαν όλα. Από εκείνη τη στιγμή άρχισαν τα βασανιστήρια. Ξύλο όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Έβγαλαν όλο το άχτις τους. Τα αποτελέσματα δεν του ξυλοδαρμού ήταν. Μια κατάσχετη αιμορραγία από τη μύτη μου, δύο μαυρισμένα μάτια, ένα σπασμένο χέρι, μια σπασμένη πλευρά. Τώρα που τα ξανασκέφτομαι όλα αυτά, πονάει η καρδιά μου. Μια αφόρητη λύπη και μια αφόρητη λύπη με έχει τυλίξει. Τόσο μεγάλο κακό ήταν αυτό που έκανα. Και για να δείτε μέχρι που φτάνει το μέγεθος της κακίας τους, ενώ άρχισε να τρέχει ασταμάτητα η μύτη μου αίμα, συνέχιζαν να με χτυπούν σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Ήθελαν να ακούσουν από το στόμα μου ότι ναι, πήγα στο μοναστήρι, και να μου αποσπάσουν την υπόσχεση ότι δεν πρόκειται ξανά να ξαναπάω. Εμένα με έπιασε ένα πείσμα και δεν έλεγα τίποτα, και δεν έλεγα να δώσω την υποθήτη υπόσχεση, και αυτό τους εξαγρίωνε ακόμα περισσότερο. Το ξύλο και η αιμορραγία συνεχιζόντουσαν. Και σε μια στιγμή ο πατέρας μου με έριξε κάτω και άρχισε να με κλωτσάει. Τώρα αυτή την ώρα έπεσα κάτω και από τις κλωτσιές έσπασε το χέρι μου. Λοιπόν, ήταν αφόρητη και φυσικά δεν άντεξα άλλο και λιποθύμησα. Επιτέλους με λυπήθηκαν και με πήραν μέσα στα αίματα να με πάνε στο νοσοκομείο. Όταν πια συνήθα βρισκόμουν στο νοσοκομείο με το ένα χέρι στο γύψο και την πεταλούδα στο άλλο. Σέβαζαν αίμα δηλαδή, μετάγγιση αίματος. Γιατί από την αιμορραγία ο αιματοκρίτης μου είχε φτάσει στο 20 και η πίεση μου στο 7. Και μου είπαν οι γιατροί ότι έχασαν πάρα πολύ αίμα. Το πιο γελίο ήταν σε αυτούς που με ρωτούσαν πώς μου συνέβη, οι γονείς μου έλεγαν να λέω ότι έπεσα κάτω και χτύπησα. Φανταστείτε σε τι κατάσταση ψυχολογική βρισκόμουν. Ένιωθα σαν να βρίσκομαι στα έγκατα του Άδη. Στα καλά καθούμενα στο νοσοκομείο και να φανταστείτε μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων. Και το πιο φοβερό ήταν ότι όταν έφευγαν οι γιατροί, οι γονείς με έφεραν την εικόνα στο κρεβάτι μου για να ορκιστώ στην εικόνα ότι δεν πρόκειται να ξαναπάω στο μοναστήρι. Και μετά από αυτήν την ιεροτελεστία εντός εισαγωγικών δεν άντεξα άλλο. Γύρισα προς τον τοίχο και άρχισα ένα σταμάτητο κλάμα. Μέχρι εκείνη τη στιγμή φάνηκα αρκετά γενναία. Δεν μου ξέφυγε ούτε ένα δάκρυ, αλλά μέχρι εκεί ήταν, δεν άντεξα άλλο. Μέσα στα δάκρυά μου και στην απελπισία μου, στην τόσο μεγάλη πίκρα που ένιωθε για την άθλια συμπεριφορά των γονιών μου, τότε σε αυτήν την κατάσταση ξαφνικά ανοίγει η πόρτα του δωματίου μου και μπαίνει μέσα ένας γέροντας, ένας χαριτωμένος παππούλης, όπως ακριβώς ο γέροντας Ιωσής στη φωτογραφία του. Πλησίασε το κρεβάτι μου, μου χέδευσε τα μαλλιά μου, με κοίταξε βαθιά στα μάτια και μου λέει: «Γιατί στενοχωριέσαι και κλαις τόσο πολύ?» Του λέω: «Πώς να μη στενοχωριέμαι? Δεν βλέπετε πόσο με βασανίζουν, τι προβλήματα μου δημιουργούν? Συνέχεια με χτυπούν, με στεναχωρούν και έχω τόσες πολλές δυσκολίες». Και ο γέροντας χαμογελώντας μου λέει: «Μη φοβάσαι, κάνε ακόμα λίγη υπομονή και όλα θα περάσουν. Θα έρθουν καλύτερες μέρες. Η Παναγία θα σε καλέσει κοντά της». Και λέγοντας αυτά, έφυγε. Δεν θα σας πω παρακάτω γιατί... Ναι, δεν είναι... Τέλος πάντων, πολλά τέτοια, πάρα πολλές τέτοιες εμφανίσεις του γέροντα είχαμε μετά τον θάνατόν του. Πάρα πολλά θαύματα, φοβερά θαύματα, τα οποία μαρτυρούν περί της Αγίας Ζωής αυτού του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν, σας το λέω αυτό όσο μπορούσαμε να πούμε σε αυτή τη λίγη ώρα, για να γνωρίζετε και εσείς αυτόν τον μεγάλο γέροντα, τον παππού μας, τον πνευματικό μας πατέραν αυτό, και να επικαλείστε τις προσευχές του, διότι έχει πάρα πολύ μεγάλη παρησία στον Θεό αυτός ο άνθρωπος, πάρα πολύ μεγάλη παρησία. Και να σας πω και έτσι, πέρα από τα βιογραφικά, αν μπορούσαμε να πούμε, αυτός ο άνθρωπος, ξέρετε ότι όταν ζούσε είχε τέσσερις μαθητές, και μία μέρα πήγε κάποιος και τον επισκέφτηκε και του λέει: «Γέροντα, πόσους υποτακτικούς έχεις?» Του λέει: «Τέσσερις». Και οι πατέρες τότε, οι τότε πατέρες που ήταν νέοι, ήταν κάτω και εργαζόντουσαν, και του λέει ο γέροντας αυτού του άλλου: «Τους βλέπεις αυτούς τους τέσσερις? Από αυτούς θα γεμίσει ο τόπος από μοναχούς. Σήμερα από την ρίζα του γέροντος Ιωσήφ του Σιχαστού είμαστε περισσότεροι από 700 μοναχοί και μοναχές. Στην Αμερική υπάρχουν 12 μοναστήρια από τον γέροντα Ιωσήφ. Τα 6 μοναστήρια του Αγίου Όρους είναι του γέροντος Ιωσήφ. Μοναστήρια πάρα πολλά στην Ελλάδα, στην Κύπρο τώρα, και σε όλον τον κόσμο υπάρχουν πλήθη από μοναχούς οι οποίοι κατάγονται πνευματικά από αυτόν τον μεγάλο γέροντα. Αυτή η διδασκαλία του γέροντος Ιωσήφ μπορούμε να τη συνοψίσουμε σε μερικά πράγματα. Πρώτον, εκείνο το οποίο είχε μεγάλη σημασία για την εποχή μας ήταν ότι ο γέροντας ήταν αυτός που σε αυτήν την περίοδο της θεολογικής και πνευματικής σύγχυσης, ακόμα μπορούμε να το πούμε και στο Άγιον Όρος, ο γέροντας Ιωσήφ ήταν από τους πρώτους ο οποίος εμίλησε και επανέφερε ξανά τα πράγματα στη βάση τους όσον αφορά την ωραία προσευχή. Αυτή η άθηση, αυτή η γνώση σήμερα στον κόσμο περί της νοεράς προσευχής, περί της μονολογίας του ευχής του Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε, μπορούμε να πούμε το οφείλεται βασικά στο γέροντα Ιωσήφ και στους μαθητές του. Οι μαθητές του, οι γέροντες, ο γέροντας Εφραίμ, ο γέροντας Ιωσήφ, ο γέροντας Χαράλαμπος, ο γέροντας Εφραίμ στα Κατουνάκια, αυτοί ήταν οι οποίοι μίλησαν και δίδαξαν βασικά την νοερά προσευχή και στους μοναχικούς κύκλους πάλι και στον κόσμο. Μαζί με την ωραία προσευχή εδίδαξε ο γέροντας την επιστροφή στη συχνή θεία μετάληψη, αυτό το οποίο παλαιότερα θεωρείται αίρεσης να κοινωνεί κάποιος συχνά. Μέχρι σήμερα ακόμα βλέπετε ότι υπάρχουν θεολογικοί κύκλοι οι οποίοι δεν αποδέχονται τη συχνή θεία κοινωνία, και σου λέει: «Τι είπα να κοινωνήσεις συχνά, σου παίρνει θεία κοινωνία, χτες κοινώνεσαι, προχτές». Αυτή η στροφή τόσο του μοναχισμού όσο και του κόσμου στη συχνή θεία κοινωνία είναι και αυτό από τα έργα του γέροντος Ιωσήφ. Εκείνο δεν το κατεξοχήν γνώρισμα του χαρακτήρος του, του αγώνος του, ήταν ότι ο γέροντας διατήρησε τον αρχικό του ζήλο, όπως ήταν όταν πρωτοπήγε στο Άγιον Όρος αρχάριος μοναχός, διατήρησε αυτόν τον ζήλο μέχρι τις τελευταίες του αναπνοής. Γιατί ο γέροντας δεν δεχόταν κανένα συμβιβασμό, ποτέ δεν συμβιβάστηκε με τίποτα το οποίο θεωρείται αμαρτία ή τον παράβαση του θελήματος του Θεού. Ο γέροντας Σοφρόνιος από το Έσεξ, όταν πήγαμε εκεί, είχε γνωρίσει τον γέροντα Ιωσήφ και μας έλεγε ότι όταν όταν πήγα και τον είδα, το γέροντα Ιωσήφ στη σπηλιά του που έμενε, μου έδωσε την εντύπωση ενός στρατηγού. Τόσο πολύ ισχυρός άνθρωπος φαινόταν, που πράγματι δεν υποχωρούσε με τίποτε. Αφού ξέρετε, να σας πω ένα παράδειγμα. Όταν στο γύρας του ο παππούς Ιωσήφ, πήγε κάποιος μοναχός εκεί, του λέει: «Γέροντα, έχω πολλούς πειρασμούς και κινδυνεύω να πέσω σε αμαρτίες. Τι να κάνω?» Του λέει ο γέροντας: «Να αγωνίζεσαι σκληρά, τόσο σκληρά που να μην υποχωρήσει τίποτα. Και αν είναι τόσο πολύ πειρασμοί, μπορεί να πάρεις ένα ξύλο και να δώσεις μια ξυλιά, ξέρω εγώ, στο πόδι σου για να πονέσει, να φύγει, ας πούμε, η ένταση του πειρασμού.» «Εντάξει», λέει αυτός, «θα το κάνω». Πήγε, το έκαμε, ήρθε, λέει: «Πόλεμος, γέροντα, δεν υποχωρούν τα πάθη». Λέει: «Έκανες αυτό που σου είπα?» Λέει: «Ναι, περίεργο πράγμα», λέει. «Και δεν βρήκες ωφέλεια?» «Όχι». Λέει: «Για δείξε μου να δω». Και αν εκείνος του δείχνει ένα ξύλο, ξέρω εγώ, μια βέργα, ας πούμε. Έτσι, απονείς. Του λέει: «Μα έτσι?» «Λοιπόν, δύο λεπτά σου δείξω», του λέει, «πώς πολεμούν τα πάθη». Και πήρε, είχε μια τσάπα εκεί, ξέρετε αυτό. Και πήρε και το ξύλο της τσάπας, το χοντρό. Και εκείνος έφρυξε, του λέει: «Μη φοβάσαι», του λέει, «δεν είσαι να πω». Και πήρε και χτύπησε μια στο πόδι του και έσπασε το ξύλο. Του λέει: «Έτσι πολεμούμε τα πάθη». Είχε δηλαδή τέτοια θανδρίας άνθρωπος, φοβερός άνθρωπος, απίστευτο. Αν δείτε τη φωτογραφία του, θα δείτε πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο τι ανδρεία ψυχή υπήρχε σε αυτόν τον άνθρωπο. Τι μπορώ να σας πω άλλο, είναι τόσα πολλά, έφυγε και η ώρα. Αλλά πέρα από την επίκληση των προσευχών του, ξέρετε πόση δύναμη έχουν οι προσευχές αυτού του ανθρώπου. Τι που μπορώ να σας πω μόνο είναι το εξής. Πολλοί διαρωτούνται και για μας πάνω στο Μαχαιρά, όταν ήρθα στην Κύπρο και πήγαμε στο μοναστήρι μας, έλεγα μέσα μου: «Μα τώρα ο Μαχαιράς δυνατόν να γίνει μοναστήρι? Αυτό είναι κοσμικό κέντρο εδώ. Σούβλες, εθνικά μνημόσυνα, κόσμος, λεωφορεία, πούλμαν, ό,τι θέλεις, ας πούμε. Τι πράγμα, θα κάνουμε μοναστήρι εμείς εδώ στο Μαχαιρά? Μοναχισμός στο Μαχαιρά? Αποκλείεται. Δεν υπάρχει περίπτωση. Οπωσδήποτε θα αναβαγίσουμε». Αλλά λέω: «Δεν πειράζει. Καλύτερα να αναβαγίσουμε για να βρω και εγώ ευκαιρία να φύγω. Και να πω τουλάχιστον ότι, να πω στον γέροντα ότι, κοίταξε, αφού με έστειλες επήγα, προσπάθησα, ορίστε, δεν έκανα τίποτα. Και έτσι δεν γίνεται τίποτα, έρθα πίσω». Και λέω: «Ευκαιρία». Διότι αν επήγαινα από μόνος μου, δεν θα ήμουν δεχτός, διότι αφού με έστειλε με ένα συγκεκριμένο σκοπό. Λοιπόν, και έγινε αυτό το θαύμα στο μοναστήρι και τα πάντα άλλαξαν. Και πράγματα δύσκολα, που ήταν αδύνατο με ανθρώπινες δυνάμεις να γίνουν. Πάρα πολλές δυσκολίες. Τι πολέμους, τι σκοφαντίες, τι απειλές συνέχεια. Πού να φύγεις στα κέντρα, να σκοτώσουν, ας πούμε. Ήταν φοβερό πράγμα. Έπαιζαν εκεί χιλιάδες λίρες συμφέροντα, αυτοί που τα είχαν. Και πήγα εγώ, ποιος με ήξερε, ποιος με αναγνώριζε, ας πούμε, που το Άγιον Όρος. Λοιπόν, τέλος πάντων έγινε αυτό που έγινε και το μοναστήρι έγινε μοναστήρι όπως είναι δυνατόν να γίνει. Γέμισε το μοναστήρι από μοναχούς, υμνείται ο Θεός, εξαφανίστηκαν τα κέντρα, έφυγαν οι σούβλες, έφυγαν όλα εκείνα τα πράγματα τα οποία ήταν αντίθετα. Ξέρετε τι σημαίνει καθαρά Δευτέρα, που εμείς ούτε νερό δεν πίναμε και έξω από την πόρτα μας είχε σούβλες απέραντες. Μπορεί και 50 αρνιά να χάνουν τη ζωή τους εκείνη την ημέρα. Λοιπόν, ξέρετε σημαίνει αυτό το πράγμα? Να έρχεται ο κόσμος στην Εκκλησία, μας βρίζει, μας εντρέπεστε. Είστε μοναχοί εσείς, σούβλες εξώ από το μοναστήρι σας. Μεγάλη εβδομάδα, Κυριακή των Βαΐων, 15 Αύγουστος. Τι μπορούσαμε να πούμε? Ερχόντουσαν τα σχολεία, τα γυμνάσια. Μια μέρα έβαλαν τα τραπέζια και βγήκαν πάνω στα τραπέζια και χόρευαν. Έβαλαν τα pick-up, και πώς τα λένε τώρα αυτά, τα μεγάφωνα, μαγνητόφωνα. Βγήκαν πάνω στα τραπέζια, τρέξε εσύ τώρα, κατέβασε μαθήτες από το τραπέζι. Πού να εμφανιστούμε εκεί? Δράμα, δράμα υπόθεσης. Ποιος μπορούσε να τα βάλει με αυτόν το καθεστώς παγιωμένο. Τόλμησα να τραβήξω εκείνη την αρμαρόλα του Αυξεντίου, μια αρμαρόλα που τότε που ο Αυξεντίου κάηκε ο καημένος, από όταν έβαναν τα πράγματα του εκεί μες στην αρμαρόλα του χτυπούσε ο ήλιος. Και σκέφτηκα να τη βγάλω από εκείνο το δωμάτιο και να τη βάλω σε ένα χώρο που να έχει είσοδο και έξοδο. Που ξεσηκώθηκαν τα εθνικόφρονα σωματεία. Θα έρθει τηλεόραση πάνω, τώρα αμέσως ο Αντένας, ο Σίγμας, ο ξέρω εγώ, το ΡΙΚ, όλοι. Να δούμε, θα ξαφανεπείρε, να πας στη Βουλή. Σηκώστηκε ένας βουλευτής σοφός. Με κατήγγειλε στη Βουλή. Έγκλημα, εθνικό έγκλημα. Ετάραξα την αρμαρόλα του Αυξεντίου. Την πήρα από δαμέ, κύριε, από εδώ εκεί. Ήρθαν πάνω στο μοναστήρι τα σωματεία όλων των αγωνιστών και τα λοιπά με κάθε στο εδόλιο. Τι είναι το πράγμα που έκαμες? Και δεν φτάνει, λέει, αυτό, λέει κάποιος σοφός, μια σοφή κεφαλή από εκείνες τις σοφές κεφαλές οι οποίες είναι, έσωσαν την Κύπρο αυτοί οι σοφές κεφαλές. Λοιπόν, λέει, μάθαμε, λέει, ότι και τα Χριστούγεννα δεν έλεγαν με τη λειτουργία. Λέω, μπα, πώς έτσι? Μας πήρε ο ύπνος, δεν έκαναμε λειτουργία, είσαι σίγουρος? Ήρθαμε, λέει, και δεν βρήκαμε λειτουργία. Τι ώρα ήρθε? Τι ώρα? 8:30. Για ρώτα να δούμε, ας πούμε. Εμείς αρχίσαμε ώρα 6 τα πόδια μου και τελειώσαμε ώρα 6 το πρωί. 12 ώρες είμαστε στην εκκλησία. Και ήρθε εσύ να μου πεις τώρα δεν κάνουμε λειτουργία τα Χριστούγεννα? Τέλος πάντων. Ναι, βουλευτές. Και βουλευτές και αυτοί, όλοι τέτοιοι άνθρωποι. Μέσα στα άλλα όλα είχαμε και αυτά. Και όμως, δυσκολίες απέραντες, τις οποίες δεν λέγονται. Πού να τις πεις αυτά τα πράγματα? Λέγονται, δεν λέγονται. Είναι ντροπή μας. Αυτά όλα τα πράγματα λοιπόν έγιναν. Γιατί έγιναν? Ξέρετε γιατί έγιναν? Γιατί πίσω από αυτό το μοναστήρι κρύβεται αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο γέροντας. Αυτός είναι ο οποίος κινεί όλη την ιστορία του μοναχισμού σήμερα στην Κύπρο. Αυτό το θαύμα, αυτό το γεγονός της Αναστάσεως του μοναχισμού, τουλάχιστον όσον αφορά το μοναστήρι μας, δεν είναι ούτε από τις δυνάμεις μου, ούτε από τη σοφία μου. Εγώ τι είμαι? Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Ο γέροντας, οι ευχές αυτού του γέροντος είναι οι οποίοι εσήκωσαν το μοναστήρι. Και όλα τα μοναστήρια στο Άγιον Όρος, τα οποία έβαλα σαν βάση αυτό και τα υπόλοιπα ακόμα, έχουν σαν βάση τη διδασκαλία του. Έτσι λοιπόν, και εσείς που έρχεστε εδώ, να πάρετε σαν κληρονομιά από τον γέροντα Ιωσήφ αυτή την επίκληση της νοεράς προσευχής, αυτή την ευχή. Καλλιεργήστε μέσα σας την ευχή. Μπορούμε να πούμε ότι αυτή είναι η κληρονομιά του γέροντός μας, αυτή η παράδοση της προσευχής. Εάν καλλιεργήσουμε την προσευχή μέσα μας, τότε θα δούμε όλη την ενέργεια της χάριτος, όλα αυτά που λέει το Ευαγγέλιο, όλα αυτά που λέει η Εκκλησία, όλα αυτά τα οποία βλέπουμε στους βίους των Αγίων, όλα επαληθεύονται. Γιατί το κλειδί που ανοίγει αυτόν τον χώρο είναι η προσευχή. Αυτή η παράδοση της νοεράς προσευχής, της επικλήσεως του ονόματος του Χριστού, εάν λειτουργεί μέσα στον άνθρωπο συνεχώς, δεν έχει παρά να οδηγήσει τον άνθρωπο εις την αίσθηση του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν, έτσι κλείνοντας, γιατί πέρασε πολλή ώρα, σαν τελευταίο λόγο και σαν ευλογία από τον γέροντα, αφήνουμε αυτή την προτροπή να αγωνιστούμε, να λέμε την ευχή, και επικαλούμενοι το όνομα του Χριστού αισθανόμαστε την αγάπη του Χριστού, και σε αυτόν τον αγώνα να επικαλείστε τις προσευχές και τις πρεσβείες του Οσίου Γέροντος Ιωσήφ του Συχαστού, και θα δείτε πόση δύναμη έχουν οι προσευχές αυτού του ανθρώπου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας δεν είναι νεκροί, οι Άγιοι είναι ζωντανοί, είναι παρόντες, είναι δίπλα μας, είναι κοντά μας, μας συμπαρίστανται, είναι σε κάθε Θεία Λειτουργία, αφού μνημονεύομαι και θυμούμαστε στη Λειτουργία τη Χωρία των Αγίων. Αυτοί οι Άγιοι ήταν μαζί μας. Ο Γέροντας εκοιμήθηκε το 59. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ακόμα τον θυμούνται. Υπάρχουν τα πράγματα του, υπάρχουν τα εργόχειρα του, υπάρχουν τα σκαμνάκια του, υπάρχουν όλα. Μαρτυρίες και ενδείξεις και αποδείξεις της μεγάλης αγιότητος αυτού του Γέροντος. Εύχομαι οι ευχές του να μας συνοδεύουν και να μας σκεπάζουν όλους μας. Η επόμενη φορά είναι στις 7 του Οκτώβρη, ημέρα Τετάρτη, την ίδια ώρα. Παρακαλώ, κάνουμε προσευχή και να φύγουμε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθείτε εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ.